must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Χωρίς νυχοκόπτη, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν είμαι ο Γιώργος Παπαζαχαρίου. Με φιλοξενεί σήμερα, είναι και ασθενής και χαίρομαι που θα κάνω αυτή την εκπομπή. Με φιλοξενεί λοιπόν χωρίς νυχοκόπτη και εγώ με τη σειρά μου φιλοξενώ τον Άρη Ρέτσο. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Γεια σου.
Καλώς ήρθες, Άρη.
Καλώς σε βρήκα, καλώς σε βρήκα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ και που θα ακουστεί η όμορφη φωνή σου στους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Να δούμε και ακροατές, έτσι, να πούνε και ακροατές το ίδιο. Ελπίζουμε.
Και εγώ το ελπίζω. Για πες, πού βρίσκεσαι τώρα, σε όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι ο Άρης Ρέτσος είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης του ελληνικού θεάτρου και μας έχει αποκαλύψει τον ηχητικό πλούτο των τραγωδιών του Εσχύλου και του Σοφοκλή στο αρχαίο δράμα, έτσι.
Πολλά χρόνια, 10-15 χρόνια, συνεχώς ήμουνα γύρω από αυτά τα θέματα. Προσπαθώντας να βρω, ας πούμε, βέβαια μέσα από τους ρυθμούς και τα μέτρα, ας πούμε, αυτό που υπάρχει πίσω από την υπόθεση και πίσω από τα συναισθήματα, τέλος πάντων αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί πίσω από εκεί βρίσκονται όλα, δηλαδή πίσω από τα συναισθήματα και πίσω από τις λέξεις είχαν ρυθμούς αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο πολιτισμός ο μεγάλος. Και συνεχίζοντας από εκεί, επειδή πια είναι σαν να έχω συχνοτιστεί σε αυτό, ασχολούμαι με κείμενα που έχουν και αυτά ένα ρυθμό, έχουν κάτι εσωτερικό, όπως είναι ο Παπαδιαμάντης, όπως είναι ο Βυζινός, όπως είναι ο Θεοτόκης. Και έτσι λίγο, για να λύσουμε και την απορία λίγο στέατες, έχουμε έτσι αποκλειστεί από αυτό που λέμε κοινώς παραδεδεγμένο καλλιτεχνικό σύστημα.
Είτε... Γιατί είναι δύσκολο πλέον...
Το είπες τις δύο λέξεις. Δύσκολο πλέον. Να το συνεχίσω από εκεί. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο. Είναι κάτι πιο και πιο σοβαρό και πιο κανονικό, να το πω κάπως έτσι. Ο κόσμος ζώντας αυτή την πίεση της καθημερινότητας και ζώντας όλο αυτό, αυτή την κόλαση που ζει με το άγχος, τι έχει ανάγκη? Δηλαδή, στην ουσία είναι και ιστορικό σημείο της θεατρικής γενικά έκφρασης. Για ποιο λόγο όμως? Για κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, ζώντας όλο αυτό ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει ανάγκη από μεγάλη εξωστρέφεια, σκηνική εξωστρέφεια. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο τον καλύπτει πια, με όποια ορθότητα ή όποια αξία μπορεί να έχει ένα κείμενο λογοτεχνικό ή οτιδήποτε. Βέβαια, δεν αποτρέπουμε τον κόσμο να μην έρθει, αλλά εννοούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει λοιπόν ο κόσμος να δει πάνω στη σκηνή να βγαίνει πολύ πράγμα που λέμε. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι βάρος της ποιότητας, γιατί σιγά σιγά αυτή η μεγάλη εξωτερήκευση τρώει όλες τις ευαισθησίες των κειμένων, το βάθος ενός ρόλου, την ποιότητα ενός ρόλου, και σιγά σιγά υποβαθμίζεται το πράγμα. Και πρόσχε, παλιά λέγαμε ότι υπήρχε το καλό κοινό, το λαϊκό κοινό, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο ασφικτιά και σου λέει στη σκηνή, φίλε μου, δώσ' τα όλα. Και μέσα σε αυτό το δώσ' τα όλα μπορεί να παίζεις ύψεν. Δηλαδή, το λέω τώρα γιατί απέχω κιόλας λίγο από τα πράγματα, γιατί εκπαιδεύτηκα με έναν άλλο τρόπο.
Είναι κατά κάποιο τρόπο ένα κοινό το οποίο δεν θέλει να έρθει αντιμέτωπο με τον εαυτό του?
Ναι, όχι ακριβώς με τον εαυτό του, ναι, πολύ ωραία σκέψη αυτή, ναι, ναι. Δεν θέλει να έρθει...
Να προβληματιστεί, να...
Ναι. Δεν θέλει να έρθει με πράγματα που ψάχνουν την αλήθεια, που ενδεχομένως αυτό να ήταν περιζήτητο το 80. Το 80 όλοι ψάχνανε να βρούνε μέσα από τον ελληνικό θέατρο, από το Σκούρτη, από το Μανιώτη, από τον Κεχαΐδη, μέσα από τον Ήψεν, το σουηδικό, το νορβηγικό θέατρο, το αμερικάνικο θέατρο. Τώρα σου λέει, φίλε μου, να διασκεδάσουμε και πες ό,τι θες. Παίξε ό,τι νομίζεις. Απλώς λίγο να ξαναφρώσουμε. Τώρα είναι και θετικό, είναι και αρνητικό αυτό.
Είναι και περίεργο, γιατί ζούμε στην εποχή του iPhone, του i γενικώς. Ακριβώς. Του πολύ εγώ, και ίσως είναι ένας λόγος που δεν θέλουμε όμως τελικά να βουτάμε στα εσώψυχά μας.
Ακριβώς.
Έτσι, και θέλουμε μια εφήμερη και πολύ, πώς το λένε, πώς να το έλεγα...
Ναι, λίγο πιο επίπεδο, πιο...
Light entertainment, ελαφρά ψυχαγωγία, έτσι. Ναι,
ενώ μπορεί να αντιλαμβάνεται και είναι σίγουρο το κοινό περισσότερα.
Λοιπόν, ο λόγος που είσαι εδώ είναι ότι σε λίγες μέρες θα απαγγείλεις κάποια διηγήματα του Παπαδιαμάντη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τρία, ναι, διηγήματα, έτσι.
Ναι.
Ποια είναι...
Είναι οι παραπονεμένες. Αυτό να αφήσουμε μια επιφύλαξη, γιατί ενδεχομένως να είναι και ένα άλλο έργο που λέγεται Αϊπλάνητος, θα πούμε μετά γι' αυτό. Είναι οι λύρες του Ζάχου και το κουκούλωμα. Και επέλεξα ανοιξιάτικα. Είναι μετά, μέσα στις απόκριες, πριν το Πάσχα, όπου γίνεται ένας χαμός στη φύση και στις πόλεις και στα νησιά. Και βλέπει κανείς τα ευτράπελα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία είναι ίδια και τότε και τώρα, και ως λίγο διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα να μην χάσουμε την αξία του παπαδιαμαντικού, έτσι, λόγου και τις αρετές του και τη μεγάλη αξία αυτού του ανθρώπου.
Τα κείμενα αυτά έχουν γραφτεί κατά κάποιο τρόπο με μια χρονολογική σειρά. Οι Παραπονεμένες το 1899, οι Λύρες του Ζάχου το 1908, ναι, και το Κουκούλωμα το 1925.
Ναι, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά όλα είναι σε μια ενότητα που τη λέμε τα μικρά του Παπαδιαμάντη. Γιατί
μικρά?
Είναι μικρά διηγηματάκια, δηλαδή τρισέλιδα, πεντασέλιδα, τα οποία, από τα οποία ζούσε ο Παπαδιαμάντης, στέλνοντάς τα σε εφημερίδες. Δηλαδή, αυτά δεν τα έχει δει, και όλα τα έργα δεν τα έχει δει ποτέ τυπωμένα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτό τώρα που το έκανε εν είδη δημοσιογραφική, ας το πούμε έτσι, περίστασης, έχει τέτοια λογοτεχνική αξία.
Πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα έργα σήμερα?
Πιστεύω ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Απλώς υπάρχει μία επιτάχυνση και μία βία. Διαφορετικά η ψυχοσύνθεση κιταρικά, ας πούμε, των ανθρώπων είναι, παραμένει ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι στους ανθρώπους που παρατηρούν αυτά και τα μεταφέρουν στην τέχνη με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι το μεγαλειώδες βλέμμα αυτό του Παπαδιαμάντη, με τη διακριτικότητα που έχει, με αυτό το ύφος που πέρα από θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα φροντίζει να μην τον θίξει, αλλά ταυτόχρονα μας φανερώνει πάρα πολύ καλά για το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Και ο ίδιος προσπαθεί να κρατήσει μια... μην ξεχνάμε ότι ήταν την ίδια περίπου περίοδο που γραφόντουσαν αυτά τα μεγάλα έργα ή λίγο μετά, Ντοστογεύσκη, όπου εκεί οι άνθρωποι είχαν άλλη σχέση. Mm-hmm. Ενώ είχαν τα ίδια και ίσως χειρότερα προβλήματα, για να το λέμε και αυτό, έτσι.
Οι παραπονεμένες τι πραγματεύονται?
Οι παραπονεμένες, ας πούμε, είναι τώρα μια μελανογραφία, έτσι, ένας πίνακας πάρα πολύ ανδρός, ο οποίος δείχνει τρεις κοπελίτσες οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να ντυθούν, να πάνε να δουν τον καρνάβαλο και μένουν σε αυτό που λέμε στα απόκεντρα μέρη, μένουν στο σπίτι τους. Και λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ακόμα και εκεί που μένουν, γιατί δεν έχουν να φορέσουν, θα το ακούσουμε μετά αυτό το κομμάτι, έχει τρεις λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να πάνε. Και μένουν στο σπίτι τους και λες εντάξει, δεν θα πάνε πουθενά, και έρχεται εκεί μία περιοδεύουσα γυναίκα η οποία κρατάει ένα εικόνισμα και εξαπατά τον κόσμο για να κάνει δίθεν να τους ευλογήσει και να τους κάνει και να τους δώσουν μία πεντάρα, μία φτωχή γυναίκα, και έρχεται και τους βρίσκει εκεί μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι η παραπορεμένη. Οι λύρες του Ζάχου είναι πάλι ένας γάμος, ο οποίος την πρώτη μέρα που έγινε και την πρώτη νύχτα διαλύεται αμέσως, την πρώτη νύχτα, και μαθαίνουμε το λόγο γιατί γίνεται αυτό. Και το κουκούλωμα επίσης πάλι είναι η εποχή της άνοιξης, όπου παντρεύονται οι άνθρωποι, μεθάνε, τρώνε, γίνεται ένας χαμός. Αλλά ο τρόπος είναι...
Υπάρχει χιούμορ, έτσι, σε αυτά τα διηγήματα?
Αν υπάρχει
χιούμορ,
Μόνο αυτό. Αλλά με ποιο τρόπο όμως, δηλαδή, είναι φοβερό. Και χιούμορ, αλλά ταυτόχρονα έχει μία έτσι επάρκεια, πώς να το πω, δηλαδή καταλαβαίνεις απόλυτα το ποιόν τον ανθρώπο που αναφέρεται, με λίγες γραμμές, με λίγες λέξεις, και με εννοείται ένα αριθμό, ας πούμε, πάρα πολύ σπουδαίο. Και όλα αυτά σαν να είναι τίποτα. Αυτό είναι το φοβερό.
Το φοβερό επίσης είναι ότι όλα αυτά τα μικρά του Παπαδιαμάντη που θα απαγγείλεις, Άρη Ρέτσο, είναι με την μουσική υπόκρουση του Νίκου Σκαλκότα, ακούμε και τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να αρχίσεις λίγο.
Λοιπόν, είναι ένα τμήμα από την από τις παραπονεμένες και λέει: την Πέμπτην εκείνην την πρώτη απόκρεο, την ώρα που ο κρύος καρνάβαλος ευγήκε να περιδιαβάσει στα σοδούς των Αθηνών, εις μίαν παράμερον συνοικίαν, εις ένα στενόν δρομίσκον της πόλεως, εφάνει η γυνή με την ελεούσαν, κρατούσα την Αγίαν εικόναν, εξήλθε κι αυτή εις περιοδίαν. Φαίνεται ότι εγνώριζε εκ μακράς πείρας ότι πολλά πλάσματα κατοικούντα εις τα συνοικίας τα σκοτεινάς, εις τα σανηλίους τρόγλας, πλάσματα παραπονεμένα εξ ατυχιών, εξελίψεων πολλών, ον πρώτη η έλλειψης φορέματος, δευτέρα η έλλειψης αραβουνιαστικού, τρίτον δε όλε ομού εάλε λήψεις, ότι πολλά τι αυτά πλάσματα δεν θα επήγαιναν να είδωση των καρνάβαλων και τα κομιτάτα, και ότι τα πλάσματα αυτά θα ήσαν διατεθειμένα να δράξουσιν άμα προσφερομένην την παραμυθίαν την εκ της θρησκείας. Και η ώρα εκείνη της μεγάλης συρροής εις τα κέντρα, της μεγάλης ερημίας εις τα πόκεντρα, της εφαίνετο καταλληλωτάτη δια τη αυτήν επίσκεψη. Διήλθεν έξωθεν της αυλής και είδε την κούλαν και τη μαριγούλα να κάθενται μέσα σημάει στην θύρα. «Καλημέρα, κορίτσια μου, χρόνους πολλούς η μεγαλόχαρη ελεούσα να είναι βοήθειά σας. Εισήλθεν». Εδώ είναι το χιμόρ.
Ναι, μεταξύ των γυναικών.
«Τα δύο σκυλιά εγάβγησαν. Η μαριγούλα τα εμάλωσεν, δύο κόρε έκαμαν το σταυρό του και εισπάστησαν την εικόνα. Η γίνη εκάθισε και ήρχισαν ομιλίαν. Τώρα, κορίτσια μου, χάλασε ο κόσμος, πάει πια η πίστηση, ευλάβεια, όλος ο κόσμος τρέχει στα θέατρα, στα κομιτάτα. Στο σπίτι σου την έχεις την Αγία εικόνα, κυρά?» ρώτησε η κούλα. «Ναι, κόρη μου, μα τώρα δεν έρχονται βλαβητικές και οι Άγιοι μας βαρέθηκαν και έπαψαν να θαυματουργούν πλέον. Κάνει θάματα η Αγία εικόνα, κυρά?» είπε η μαριγούλα. «Καμιά φορά σαν έχεις πίστη, έμαθα πως λέει και τις μοίρες το τι μας μένει», παρετήρησε η κούλα. «Αυτό δά, σαν ανάψεις κερί και κολλήσεις τίποτε πάνω, δείχνει. Μπορεί τώρα να μας δείξει, σαν έχετε πίστη, και πώς θα καταλάβουμε? Από το κερί και από αυτό που θα κολλήσετε μπορώ κι εγώ να σας πω. Πάμε μέσα στην κάμερα, πάμε». Σηκώθησαν και τρεις εμπρός έτρεξεν η μαριγούλα, δευτέραν η γινή με την ελεούσαν, τελευταία η κούλα. Η γαρουφαλιά τα συπεδέχθη μέσα εις το δωμάτιον. «Είναι και καλό για την ψυχή σας», έλεγε καθοδόν η γινή με την ελεούσα. Η γινή έβαλε την εικόναν επίτηνος πενιχρού επίπλου, η κούλα και η μαριγούλα ήναψαν πεντάρικα νοθευμένα κεριά. Η γινή άρχισε να κάνει μετάνοιες. Είπε «Το Θεωτό και Παρθένε, ήτα το Άγιος ο Θεός, ύστερον στο όνομα του Πατρός, ύστερον προσκυνώ Πατέρα, και πάλι το Άγιος ο Θεός, και πάλι το Θεωτό και Παρθένε». Έλεγεν, 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 εκ διαλυμάτων τα ίδια, ίσως για να φαίνεται ότι λέγει πολλά. Η κούλα εκόλλησε τρεις πεντάρες επάνω στην εικόνα. Η μαριγούλα άλλας τρεις, εκόλλησε και η γαρουφαλιά άλλας δύο. Της κούλας οι πεντάρες έπιασαν όλε, της μαριγούλας καμιά, της γαρουφαλιάς η μία εκόλλησε. Η γινή με την εικόνα εκοίταξε την φλόγα των κυρίων, εκοίταξε πόσες πεντάρες εκόλλησαν επάνω στην εικόνα και πόσες δεν εκόλλησαν. Ύστερον ήρχισε να χρησμοδοτεί. Απετάθη πρώτον προς την κούλαν. «Ένα μικρό μαράζι, ένα μικρό εμπόδιο, κάτι λείπει, κάτι χρειάζεται, όσο όμως και να λείπει η ψυχή πονεί και το θέλημα του Θεού να γίνεται, πιστεύω σε λίγο». Εγάβγιζαν απ' έξω τα δύο σκυλιά συνέχεια. Άνοιξεν η πόρτα. «Ποιος είναι?» Ήταν ο Σπύρος, ο παραξάδελφος της γαρουφαλιάς. Επανήρχετο από το κυνήγημα του γαμβρού εκείνου, ως της είχε γίνει άφαντος, δεν τον είχε ανακαλύψει πουθενά. Είδε την εικόνα ο Σπύρος και προσκύνησε, εκόλλησε κι αυτός δύο πεντάρες. «Δικός μας είναι, κύρα Καλόγρια», είπεν η γαρουφαλιά.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Χωρίς νυχοκόπτη, μέρος δεύτερο, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Παπαζαχαρίου από σήμερα, με φιλοξενεί και, και εγώ φιλοξενώ τον Άρη Ρέτσο, αφορμή η παρουσίαση, η απαγγελία για την ακρίβεια τριών διηγημάτων.
Η ανάγνωση.
Η ανάγνωση, ναι. Έτσι. Προτιμάς από τη λέξη απαγγελία.
Παραστατική.
Αυτά απ' έξω μαθαίνονται.
Δεν νομίζω, δεν χρειάζεται.
Δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, τα μικρά αυτά λοιπόν του Παπαδιαμάντη, να πούμε ότι αυτό το αφηγηματικό ταξίδι λόγου και ποίησης, με την μουσική συγχορδία του Νίκου Σκαλκότα, θα παρουσιαστούν την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 9 το βράδυ στο μπαράκι της Διδότου. Μακάρι έτσι μετά την 25η Μαρτίου θα είμαστε όλοι και ξεκούραστοι να έρθουμε να σε ακούσουμε, να σε απολαύσουμε. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και μας δίνεις μια γεύση.
Να είσαι καλά. Δηλαδή.
Είχαμε μείνει στις παραπονεμένες.
Ναι, έχει μπει λοιπόν ο Σπύρος και βλέπουμε τώρα πώς θα κάνει την έξοδό της η γυνή με την Ελεούσα. Και προσέξτε το χιούμορ που υπάρχει. Λοιπόν, ήταν ο Σπύρος, ο παραξάδελφος της Γαρουφαλιάς, επανήρχετο από το κυνήγημα του γαμβρού εκείνου, ως της είχε γίνει άφαντος, δεν τον είχε ανακαλύψει πουθενά. Είδεν ο Σπύρος την εικόνα, επροσκύνησε, εκόλλησε κι αυτός δυο πεντάρες. «Δικός μας είναι, κυρά Καλόγρια», είπε η Γαρουφαλιά. Η γυνή με την Ελεούσαν εξικολούθησε. «Ελπίζω με τη δύναμη του Θεού και με τη χάρη της Ελεούσας, αν καλά έχω μεγάλο φόβο», ακούστη μια οξία φωνή έξω από την αυλόπορτα. «Κούλα, κούλα». Τα δύο σκυλιά ήρχισαν να γαυγίζουν μανιωδώς. Η πυθία διέκοψε τον χρησμό της. «Έχεις μεγάλο φόβο, είπες, κυρά», επανέλαβε με τα αγωνίας η κούλα. «Κούλα», έκραξε πάλι η φωνή έξω από την αυλόπορτα. Η μαριγούλα εξήλθε εις την θύραν του δωματίου. «Τώρα μια στιγμή, κυρά Χτούκενα, έχουμε υπόθεση, υπομονή». Εις απάντηση η Χτούκενα ήλθε μέσα εις την αυλήν, εμβήκε εις το δωμάτιον με όλων των θόρυβων των οποίων έκαμπναν ο Μόρτης και η Φασαρία, τα σκυλιά. «Είναι η μητέρα της κούλας», είπε η Γαρουφαλιά. «Λέγεται λοιπόν, κυρά Καλόγρια». «Φόβος βέβαια είναι», επανέλαβε η Χρησμοδός. «Με τη δύναμη του Θεού όλα θα οικονομηθούν, είναι και καλό για την ψυχή σας». Η Χτούκενα εκόλλησε και αυτή μίαν πεντάραν. «Θα έχετε βοήθεια τη μεγαλόχαρη», είπα η γυνή και στράφει τότε προς τη μαριγούλα. «Πώς να γλιτώσει κανείς από τα βάσανα του κόσμου, κορίτσι μου? Μήπως τάχα η μάνα σου ήθελε να σε παντρέψει, μικρή μικρή? Ένα μεράκι βλέπω, ένα καημό, ένα κάτι τι, ποιος ξέρει? Αυτά είναι στο χέρι του Θεού. Μπορεί αν είναι θέλημα Θεού μου έρχεται μια μεγάλη υποψία, μια μεγάλη λύπηση. Ο Θεός είναι που κάνει τα ψέματα αλήθεια. Στο τέλος όλα θα διορθωθούν και με το καλό θα τελειώσουν. Είναι και καλό για την ψυχή σας». Η γυνή έβαλε τρεις μετανοίας, επήρε την εικόνα λέγουσα «βοήθειά σας», εμάζωξε τις πεντάρες και τα απόκερα και έφυγε. Τα δυο σκυλιά την παρακολούθησαν με γαυγίσματα έως την θύραν της αυλής. Ο Μόρτης της άρπαξε την άκρη της μακράς έως τα σκνήμας κατερχομένης μαύρης μανδύλας και η Φασαρία της εδάγκωσε την κάλτσα.
Αυτές ήταν οι παραπονεμένες του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κυριαρχεί έντονα το θρησκευτικό στοιχείο, έτσι?
Σε αυτό, ναι. Κοίταξε, είναι ανάμεικτα. Περπατάει ο άνθρωπος, περπατάει στις γειτονιές και έχει πάρα πολλές ιστορίες τελείως διαφορετικές. Mm. Άλλοτε στην Αθήνα, άλλοτε στο νησί, όπου βρεθεί, βλέπει, μπαίνει μέσα στις γειτονιές και παρακολουθεί τι γίνεται. Υπάρχουν και τα αθηναϊκά, υπάρχουν τα πασχαλινά, όπου περνάνε με τον καλύτερο τρόπο τα ήθημα και τα έθιμα μιας παλιάς εποχής, αλλά μέσα από το λειτουργικό του ήθους, ας πούμε, ή του εθίμου, και όχι γενικά από το κόλλημα ή από το... Έχει δηλαδή αυτό το ζωντανό mm-hmm. που υπάρχει πίσω από τα πράγματα σε όλα τα είδη και σε όλες τις γωνίες.
Θα τον χαρακτηρίζεις ελαιογραφικό, έτσι, το λόγο του?
Θα έλεγα ψυχογραφικό. Mm-hmm. μαζί με στοιχεία λαϊκότητας, αλλά πιο πολύ είναι προσπαθεί να βρει την ταυτότητα των χώρων και των προσώπων στα οποία, στα οποία διεισδύει μέσα στη ζωή τους. Ναι, όχι τόσο λαογραφικό. Μοιραία είναι λαογραφικός, δηλαδή για την επιστήμη, ας πούμε, της λογοτεχνίας, την τέχνη της λογοτεχνίας, είναι και λαογράφος. Αλλά εκεί είναι και το σημείο της παρεξήγησης, δηλαδή τον παρουσιάζουν στο τέλος δογματικά ως λαογράφο ο Μπαρμπακαλόγερος, ο Μπαρμπαλέξαντος και τα σχετικά. Ενώ είναι σπιθυρίζον πνεύμα.
Η μουσική επιλογή να συνοδεύονται αυτά τα μικρά του Παπαδιαμάντη με μουσική Νίκου Σκαλκότα.
Ναι, στην παράσταση έχουμε άλλη, βέβαια έχουμε άλλα κομμάτια που είναι πιο κοντά, ας πούμε, είναι έτσι μερικά λίγο πιο εύθυμα που έχουν και κάτι από βουβό κινηματογράφο, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει ο Σκαλκότας, γιατί και αυτό ήταν μια αξία, είναι γνωστό αυτό δηλαδή, ο οποίος μόλις ήρθε εδώ βρέθηκε τελευταίο βιολί στην ορχήστρα, ας πούμε. Επίσης και ο Παπαδιαμάντης ήταν λίγο για την Αθηναϊκή σχολή. Ήταν λίγο, θα έλεγα, στην ακρούλα, για να μην πω τίποτα περισσότερο. Ήταν λίγο στην άκρη. Και αυτοί, με ενδιαφέρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι με τόσο μεγάλη ψυχή και τόσο μεγάλη τέχνη, και προσπάθησα να τους φέρω μέσα σε μια, ας το πούμε, τη συνομιλία ή σε μια συνέβρεση πνευματική, έστω. Με ενδιαφέρε πολύ αυτό. Θα μπορούσε να έχει μπει οποιαδήποτε άλλη μουσική και δημοτική ποιήση ενδεχομένως ή νησιώτικα. Με ενδιαφέρει όμως να, αν και τώρα πια για το Σκαλκότα γίνονται πολλές εκδηλώσεις, αλλά με ενδιαφέρει να μένουν οι άνθρωποι που αξίζουν, ας πούμε.
Οι Λύρες του Ζάχου, το δεύτερο μικρό.
Ναι. Το οποίο είναι πάλι για ένα γάμο που έγινε σε μια γειτονιά, σε νησί. Και βλέπουμε τώρα τι κάνουν αυτές οι Λύρες του Ζάχου. Στην γειτονιά μας, γωνιά με γωνιά με την πατρόαν μου οικίαν, είχε κατοικήσει ο Ζάχος της Τάμενας, πρώην ναυτικός, έως 45 χρόνων, προ λίγων μηνών γυρίσας από την Αμερική. Εκατοίκησε μαζί με μίαν νεαράν, ισχνήν κοντή γυναίκα, την οποία είχε πάρει από το προάστιον του Πέρα Μόλου, από την ίσον την Αντικρινήν. Προ λίγων μόλις εβδομάδων εντούτης, είχε στεφανωθεί εις το χωρίον με μίαν άλλην, πλην το συνοικέσιο αυτό καθώς ελέγχθη εναβάγησε. Και αρχίζουν, βλέπετε, με μια εισαγωγή η οποία είναι και πάρα πολύ γρήγορη και περιεκτική. Δηλαδή ήρθε με μια κοντή γυναίκα, αλλά από ό,τι ξέρουμε ότι υπήρχε και ένας άλλος γάμος με μια άλλη γυναίκα, πλην το συνοικέσιο αυτό εναβάγησε. Και πηγαίνει λοιπόν. Είχε να ακουστεί ότι είχε φέρει λίρες από την Αμερική, όπως και δολάρια ο Ζάχος, και οικούε το όντι εις όλην την αγοράν, και δεν ευράδινε να ακουστεί εις όλων το χωρίον ο μεταλλικός κρότος. Ο νέος έκαμε παρέαν με μερικούς φίλους του, παλαιούς και νέους, καφεπόλας, κουρίς και καπήλους. Έπαιρναν όλα τα μαγαζιά αράδα για να μην αφήσουν κανένα παραπονεμένο, τα δικά τους, τα ξένα, πιωτά, κρασιά, καφέδες, λεμονάδες, βιολιά, λαλούμενα, 4 πακέτα καπνών την ημέρα, πολλούς ναργιλέδες, όλα ο Ζάχος. Οι δύο φούρνοι της παραθαλασσίας αγοράς, ο του Μπαρμπαμάρκου του Βούργαρη και της Κουτσοστέργενας, ήσαν γεμάτοι από τα γιουβέτσια και τα σπλινάντερα του Ζάχου και της παρέας του. Τέλος, η φήμη έσχε την ηχό της, ο κρότος έφερε τον αντίκτυπό του, μία γεροντοκόρη από τον επάνω Μαχαλάν, αρχοντοξεπεσμένη, καπετανοπούλα, ορφανή, όπου η οικογένειά της είχε νηδεί άλλοτε ευτυχίας, ήκουσε προτάσεις πανδρολόγων, προξενητριών δηλαδή και φίλων, όπου τις παρίστανον με μιμικών τρόπων, ο οποίος της ήτο ως έγκυστα ο ήχος των λυρών του παλινοστήσαντος από την Αμερική Ζάχου. Εμιμούνται δηλαδή πως ακούγονται οι λύρες, ότι είχε πολλές λύρες. Εκείνη τον ήξευρε μόνο από τας αναμνήσεις και τας περιγραφάς της μητρός της. Με τού πολύ η κόρη ή μάλλον η μάνα της απεφάσισε να κατεβεί από τη σκάλα της και να δεξιωθεί των ερχόμενων όψιμων γαμπρών. Ο Αραβών συνήφθη, τα μπασίδια του αραβωνιαστικού έγιναν, οι λύρες της Αμερικής ευαστούσαν ακόμη και μετά 3 εβδομάδες ετελέστη ο γάμος. Γάμος μεγαλοπρεπής και έτσι νυκτερινός, πανηγυρικός και θορυβώδης, όπως εσυνήθιζαν εις το μαχαλά των παλαιών ευπόρων εμποροπλιάρχων. Όλοι οι καλεσμένοι εξεφάντωσαν, εχόρευσαν, επίδησαν ως το πρωί, ετραγούδησαν με 2 ζυγές, βιολιά και λαγούτα. Αλλά όταν την χαραυγήν μετά έναν γύρο έξω, περί την μικράν πλατείαν και τον βράχο, η παρέα γύρισε κατά το σπίτι για να ψάλει τα πιστρόφια, 2 εκ των ζωηρωτέρων ήτινες προηγούντο των μουσικών οι ονίσιμοι φόροι βλέπουν μίαν σκιάν να κρύπτεται δηλώς όπισθεν της γωνίας ενός χαλάσματος οικίας ως φάντασμα. Ο πρώτος των 2 τον ανεγνώρισεν, ήταν ο Ζάχος. «Τι τρέχει, γαμπρέ?» «Τίποτε», απήντησεν εκείνος ιστελόμενος όπισθεν του ερυπείου. «Έτσι βγήκα. Δεν επλαγιάσατε ακόμα?» Ο Ζάχος εκινήθιος να έμπαινε προς την οικία της νύφης, ήταν όταν εκρύφθη όπισθεν ενός κτηρίου ετράπη άλλην οδόν. Η παρέα των καλεσμένων οπισθοδρόμησε προς τον κατήφορον του βράχου και έπειτα διελήθη. 3 μήνες ύστερον ο Ζάχος ελθόν κατοίκησε στη γειτονική μας οικία, η γυναικούλα την οποία είχε φέρει από τον πέρα μόλον ή το απλή μιλιχία, ντροπαλή, έλεγε καλημέρα στις γειτόνισσες, δεν έπιανεν άλλην ομιλίαν, ποικίλε διηγήσεις είχαν κυκλοφορήσει ως προς την περίπτωση και το επεισόδιο το επακολουθήσαν ευθύς μετά το γάμο του Ζάχου. Σχεδόν κανείς δεν είπε ότι αυτός δεν ηθέλησε την νύμφη, επιστεύθη μάλλον ότι η κόρη τον έδιωξε πλην κανείς δεν ήξευρε το γιατί. Όχι ο τακουστής αλλά διαβάτης ο λίγας εβδομάδας πριν αποθάνει ο Ζάχος, διότι και ο Ζάχος αρρώστησε κάποτε και απέθανε. Απλούς λέγω διαβάτης, συνέβη μίαν εσπέραν να ακούσει και αν ήθελε και αν δεν ήθελε τον εξής διάλογον μεταξύ του Ζάχου και ενός μπαρμπέρι φίλου του εκ της παλαιάς παρέας, ανάμεσα εις εν στενών μεταξύ δύο οικειών εις την αμυδράν αντάβια του Φανού, τον οποίον μας έβαλε το χειμώνα εκείνον ο δήμαρχός μας. Γιατί καημένε Ζάκο, η ρώτα ο Μπαρμπέρης, ο οποίος εφαίνεται κάπως πιωμένος. Ιετσγεταστερτή, απήντα ο Ζάχος, ώστις εφαίνεται εν βαθμόν περισσότερο πιωμένος από τον φίλο του. Μα θα μου πεις, επέμεινε ο φίλος, ο κόσμος το γητούμα, έλα, καημένε, ο κόσμος να σκάσει, είπε μετά θυμού ο Ζάχος. Τι ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται. Τι έτρεξε λοιπόν. Τι να τρέξει. Ο Ζάχος σταμάτησε να ποτόμος και ήρχισε να ομιλεί με σιγανήν φωνήν. Ακούς ρε αδερφέ, αυτή πριν πλαγιάσουμε ήθελε, κατάλαβες, μα της δόκο τις λίρες, να πιάσει τις λίρες, να τις μετρήσει και να τις κρατήσει, να τις έχει στα χέρια της. Κατάλαβες, για τις λίρες μου. Είχε βάρει. Α, πού λίρε. Λίρες. Αν στραγγίσε πριν γίνει ο γάμος. Μήπως ή το βρίσει μαθές. Λοιπόν. Σαν δεν είχα λίρες, με διώξε. Αυτό είναι το όλο. Ο φίλος έσυσε με τίκτου την κεφαλήν. Ήτα μυστηριωδώς ρώτησε. Δεν λες, αυτή που έχεις τώρα εδώ, την έχεις με Στεφάνη. Ο Ζάχος ανυπόμονος απήντησε. Μη ρωτάς.
Οι λίρες του Ζάχου, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διήγημα του 1908, με μια εξαιρετική απόδοση, Άρη Ρέτσο.
Το προσπαθούμε, αλλά δεν ξέρω, είδες τις αποχρώσεις. Με δύο λέξεις ο Παπαδιαμάντης δίνει ένα χαρακτήρα.
Δεν ξέρω αν τις δίνει ο Παπαδιαμάντης, γιατί σίγουρα και η χρειά της δικής σου φωνής και η τέχνη αυτή της απαγγελίας σου είναι σπουδαία. Σίγουρα βέβαια ο Παπαδιαμάντης και ο λόγος του είναι η κορυφή των κορυφών, όπως έχει πει και ο Καβάφης.
Ναι.
Και ήθελα να σε ρωτήσω, ο Μποντλέρ είχε πει ότι το να είσαι ποιητής πρέπει να είσαι ακόμη και στον πεζό λόγο. Πιστεύεις ότι σε αυτά, στα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, υπάρχει ποίηση στο λόγο του?
Σαφώς, μόνο ποίηση. Γιατί αυτό τώρα που διαβάσαμε, αν το δεις ας πούμε γραμμένο σε μια άλλη ιστορία, θα μπορούν να φανεί μέχρι και πεζό, πώς να το πούμε, να φανεί επίπεδο. Ότι για το συμφέρον της κοπέλα πήρε το παλικάρι και τα λοιπά. Έτσι, πόσες φορές το έχουμε δει στην τηλεόραση, πόσες φορές. Και όμως εδώ έχει μια ψυχογραφία άλλη που βάζει μαζί και τους ανέμους που υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων και τους πηγαίνουν δεξιά-αριστερά και όταν μιλάνε δεν ξέρουν ακριβώς που βρίσκονται. Δεν είναι απλώς πια ο άνθρωπος που έχει χάσει το δρόμο του και δεν ξέρει που πηγαίνει και του λέει και αυτή που έχεις τώρα την έχεις με στεφάνι και του λέει μη ρωτάς, μην τα ρωτάς. Δηλαδή αυτό που μου αρέσει δεν είναι μόνο η ηθογραφία, είναι και ότι καταλαβαίνεις ότι περνάνε πολλές συνισταμένες στις ζωές των ανθρώπων. Δεν περνάει μόνο το γεγονός που ακούς, βλέπεις και καταλαβαίνεις. Αυτό πολύ λίγοι συγγραφείς μπορεί να το αποδώσουν. Μπορεί να λένε, να λένε, να λένε, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το αποδώσουν. Έχω διαβάσει, δεν θέλω να πω ονόματα, και είναι ελληνική λογοτεχνία. Υπάρχει εξής διαφορά, να το μεταφέρω έτσι μόνο. Ότι όταν διαβάζω νεοελληνική, πολύ σπουδαία πεζογραφία, όταν στην ανάγνωση πάνω, αισθάνομαι ότι πρέπει εγώ να δείξω πιο πολύ το εγώ μου. Mm-hmm. Ενώ όταν διαβάζω Παπαδιαμάντη, προφυλάσσομαι, δεν χρειάζεται να βγει το εγώ μου, βγαίνει η ερμηνεία. Αυτό έχει τεράστια διαφορά και πολιτισμική και πολιτιστική και καλλιτεχνική. Δηλαδή αυτό που έχουν πάθει οι άνθρωποι, ότι έχουν υποχρεωθεί να αρχίσουν να δείχνουν τον εαυτό τους για να αποκτήσει ενδιαφέρον η όλη πράξη. Αυτό όταν έχεις μεγάλους συγγραφείς δεν χρειάζεται να το κάνεις. Δηλαδή σε καλύπτει, σε προστατεύει και αποδίδεις τα μέγιστα με αυτό, πράγμα που το έχει και η αρχαία τραγωδία. Από εκεί το διδάχτηκα και το βρήκα μόνο στον Παπαδιαμάντη. Έτσι μπορούμε να τα ενώσουμε γιατί.
Mm-hmm. Ήτανε σε ερωτήσεις μου γιατί μετά τους αρχαίους, με τους μεγάλους αρχαίους μας ποιητές
δεν προστατεύουν τη λειτουργία του ηθοποιού. Δηλαδή παραμένεις ηθοποιός, δεν χρειάζεται να πουλήσεις πια δικά σου πράγματα. Ας πούμε το ίδιο έχει ο Βυζινός, το ίδιο έχει ο Θεοτόκης, το ίδιο έχουν πάρα πολλοί συγγραφείς.
Λοιπόν, το τρίτο διήγημα, το κουκούλωμα, θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε την Τρίτη 26 Μαρτίου στο μπαράκι της Διδότου στις 9 το βράδυ. Θα είναι 70 λεπτά η παράσταση με μουσική συγχορδία του Νίκου Σκαλκότα.
Ναι.
Νομίζω ότι θα είναι απολαυστικό. Το χιούμορ επικρατεί. Η απαγγελία σου είναι εξαιρετική και σίγουρα προσφέρει έτσι μια ψυχική δροσιά και απελευθέρωση.
Μ' αρέσει που εξακολουθείς να το λες απαγγελία, μ' αρέσει αυτό. Μήπως το κρατήσω.
Πώς να το πω.
Μπορεί να είναι απαγγελία.
Λοιπόν, χαίρομαι που ήσουν εδώ και λίγα ευχαριστώ. Λεπτά πριν ξημερώσει και η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ ωραία. Περάσαμε ωραία. Ναι.
Θα ήθελες να μου πεις μια φράση που αγαπάς και που... έτσι να κοιμηθούμε με αυτή, να ξυπνήσουμε ίσως καλύτεροι.
Τώρα. Ας βάλουμε μουσική τώρα.
Ωραία, μας το πει ο Bob Dylan. Λοιπόν, Άρη Ρέτσο, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Χρήστος Γιαννόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τον ευχαριστούμε. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και αύριο που είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα έχουν εξαιρετικά αφιερώματα. Καλό ξημέρωμα. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bar.